Osmý pořad Světem Bible, který se vztahuje k Ozeášovu proroctví, začíná, přátelé, v 8. kapitole a 13. veršem. Když mi obětují dary, říká Hospodin Ozeášovými ústy, obětují maso, aby se najedli. Hospodin v nich nemá zalíbení, však si připomene jejich nepravost a strestá je za jejich hříchy, půjdou zpátky do Egypta. Důvodem k oběti měla být v Izraeli vděčnost Hospodinu. Kněží ovšem dostávali část z obětovaného masa a tak se stalo, že se důvod oběti docela posunul. Nejenom kněží, ale i obětující v některých obětech dostávali část. Už tu tedy není vděčnost Pánu Bohu jako primární motiv, ale užitek kněží, jejich materiální prospěch. S tím souvisel další problém. Jestliže kněží měli užitek z obětovaných zvířat a jestliže ztratili úctu a bázeň před Hospodinem, přáli si stále víc obětí. Mnohé oběti ovšem souvisely s hříchy lidí. A tak si kněží vlastně mohli přát, aby hřích u lidí přibývalo. Namísto, aby stáli na stráži proti každé nepravosti, stalo se jejich zájmem hojnější a hojnější obětování. Obětovali, aby se najedli, a tím zrazovali své kněžské poslání. Zůstal jim z něho už jen prázdný obřad, který jim přinášel materiální zisk. Náš doktor McGee tady upozorňuje, že stejné nebezpečí hrozí i evangelikálním a koneckonců i charismatickým křesťanům. Je velmi snadné naučit se opakovat několik docela významných frází, naučit se provolávat haleluja, chvála Pánu a říkat různé jiné věci, které jsou sami o sobě v podstatě velmi důležité. I takové výrazy mohou ovšem po nějakém čase být jen prázdným slovem nebo dokonce prázdným obřadem. Uvědomil jsem si mnohokrát, že mnozí, snad zvláště mladí lidé, nejednou nadšeně vyprávějí, jak je to nádherné žít s Pánem Ježíšem, ale už nedovedou pořádně vysvětlit, co to prakticky znamená. Pak mohou opakovat stále stejné věty, stále stejné myšlenky a člověk brzy má dojem, že se vlastně jenom naučili jakousi křesťanskou frazeologii. Takovou možnost ovšem Pán Bůh nepřijímá, to není zbožnost. Bůh nás nevolá ke změně slovníku, ale k proměně srdce a života. Kde se člověk se svým Bohem skutečně nesetká, kde mezi ním a Pánem Bohem nevznikne živý, upřímný, komunikativní vztah, tam Pán Bůh jednou připomene a potrestá lidské hříchy, jak jsme četli tady v Ozeášovi 8.13. Ozeáš dokonce mluví o návratu Izraele do Egypta. A náš bratr Vernon se domnívá, že se jedná o odchod do Egypta, ke kterému došlo za časů proroka Jeremiáše v jižní judské říši. Prý s Jeremiášem odešli i zástupci severních kmenů. Hned ale upozorňuje, že tento názor není nijak biblicky doložitelný, že se tedy jedná jen o jeho vlastní domněnku. Většina vykladačů se shodne na tom, že obraz návratu do Egypta především znamená možnost zrušení exodu, zrušení výjití z Egypta kdysi dávno. Pán Bůh kdysi vedl svůj lid z egyptského otroctví nejprve na poušť a potom do zaslíbené země. Ale pokud Izrael tvrdošíně setrvává ve svém hříchu, pokud zruší smlouvu s Hospodinem a vrátí se fakticky do stavu, ve kterém žil v Egyptě, kde byl vlastně jenom jakýmsi modlářským národem, zotročeným egyptským panstvím, pokud se dostane do vnitřního otroctví a vzdálení od Boha, Hospodin ho tam nechá jít. 14. verš 8. kapitoly. Izrael zapomněl na svého učinitele a nastavil chrámků. Juda postavil mnoho opevněných měst, ale já pošlu na jeho města oheň a ten pozře jejich paláce. Poslední verš 8. kapitoly připomíná viny obou izraelských království. Severní Izrael hřešil otevřenou modloslužbou, tím, že spoléhal na sílu jiných bohů. Jižní Judsko, které mělo jeruzalémský chrám, začalo pak spoléhat samo na sebe, na sílu svých opevněných měst, možná taky na politickou moc své vlády. Pán Bůh tohle falešné spoléhání, ať už na cokoliv, prostě odsuzuje. Obě říše v podstatě zapomínali na svého stvořitele, na toho, který je dal dohromady. Lid obou říší bude muset odejít do zajetí. A Vernon McGee k tomu říká, že v jeho době byla severní část Izraele spustošenější než část jižní, i když by člověk prostým rozumem očekával opak. Dopad Hospodinova soudu přesáhl přes hranice staletí. Otevíráme 9. kapitolu Ozeášova proroctví. Přináší ohlášení konce šťastných let, závěru radovánek. Severoizraelská říše byla prosperujícím královstvím a její vládcové kladli velký důraz na ekonomický rozvoj země. Jména takových králů, jako byl Omrý, byla známa po celém Orientu a daleko přežila svého nositele. Není divu, že obyvatelé této země byli na úspěchy svého státu pyšní. Pán Bůh ukazuje, že nejsou ničím víc než umíněnou jalovicí. Tedy tvrdohlavou krávou, která ještě nepřinesla žádné tele. Přes oponu ekonomických a politických úspěchů lid Izraele nedovedl vidět svůj ubohý duchovní stav. Nedovedli reálně odhadnout ani svoji budoucnost. Boží poselství, zvěstované prorokem Ozeášem v tuto chvíli, je proto možná zaskočilo. Ozeáš říká, to jsme už v 9. kapitole. Neraduj se, Izraeli, rozpustilým jásotem jako národy. Smilstvem se odvracíš od svého Boha. Miluješ nevěstčí mzdu na každém obilním humně. Důvodem k radosti Izraele byla, jak jsme si už naznačili, prosperita státu. Ozeáš ale ukazuje, že blahobyt může být spojen s hříchem, jakoby může vést k hříchu. Není to nutně záležitost pevné příčinné souvislosti, že by blahobyt vždycky vedl k hříchu, ale může se tak stát. Bible nikde neodsuzuje bohatství jako takové, ale ukazuje na jeho nebezpečí, na pokušení, které z něho vyplývá. Člověk většinou neumí se svým majetkem zacházet střízlivě, a tak čím víc ho má, tím víc na něj spoléhá. Bohatství se příliš často stává počátkem cesty pryč od Pána Boha a to je velká škoda. Vernon McGee si klade otázku, jestli současná prosperita Spojených států, tedy jeho vlastní země, není tak trochu projevem Božího soudu. Starozákonní myšlení vnímalo bohatství většinou jako projev Božího požehnání, ale zkušenost ukazuje, že prosperita v materiální oblasti může být skutečně spíš pokušením nebo dokonce jakoby trestem, nežli přímo milostí. Pro naši současnou situaci je tato otázka docela aktuální. Kdykoliv se člověku stane materiální oblast života prioritou, to znamená, kdykoliv jí dává přednost před důležitějšími věcmi, kdykoliv se vlastní blahobyt stane cílem našeho aktivního podnikání, našeho života, dostáváme se na povážlivou hranici mezi požehnáním a prokletím. 9. kapitola pokračuje ve verši 2. a 3. těmito slovy. Humno ani lis jim obživu nedá, mošt v zemi selže. Nebudou sídlit v Hospodinově zemi, Efraim se vrátí do Egypta, v Asýrii budou jíst poskvrněné věci. Jinými slovy, hojnost Izraele nebude trvat na věky. Dovedeme si představit, že Ozeášovo proroctví nebylo přijímáno s nadšeným jásotem. Člověk, který žije v blahobytu, nerad slyší o změně svého stavu, tedy toho stavu blahobytu. Ozeáš mluví velmi zřetelně o přicházejícím času chudoby. Pán Bůh je ze své země vyžene. Kdysi jim tuto zemi dal jako zemi zaslíbenou, ale oni svým hříchem zničili smlouvu mezi Pánem Bohem a sebou. Teď je čeká odchod do nepřátelské ciziny. Už jsme se zmínili o Egyptu. V citovaném verši slyšíme, že slovo Egypt je tedy skutečně obrazem pohanství a obrazem stavu Izraele před uzavřením smlouvy s Hospodinem. Četli jsme si tu, že Efraim se vrátí do Egypta a bude žít v Asýrii. Egypt je obrazem ztráty Boží milosti. Asýrie je syrovou skutečností, realitou Božího soudu. Historie Izraele je nejenom dávným příběhem. I my žijeme ve světě, který touží po prosperitě. I my usilujeme o dostatek v materiální oblasti. Otázka ovšem zní, jaké místo má ta touha po dostatku v našem osobním životě, anebo třeba i v jiných kruzích, kde se pohybujeme. To, že usilujeme o dostatek nebo i o blahobyt, samo o sobě nemusí být špatné, ale otázka zní, jestli se to nestává nebo nemůže stát snadno naší prioritou, něčím, na čem nám pak záleží víc, než na vztahu s Hospodinem. Boží milost neustále volá každého z nás k reálnému pohledu na náš vlastní život a na svět, který je kolem nás. Pán Bůh před námi otevírá prosperitu ve smyslu nebe a učí nás rozlišovat věci, které pomíjejí, a věci, jejichž hodnota přesáhne práh našeho života. Pán Bůh ale nejenom ukazuje, on nás i zve a nabízí nám možnost podílu na věčné Boží přítomnosti v Pánu Ježíši Kristu. A to jak osobně, tak také, jestliže se prioritou pro nás stane služba dalším lidem ve zvěstování Evangelia, pak se i ti lidé, kteří jsou kolem nás, mnozí mohou stát součástí naší věčnosti, když i oni přijmou Pána Ježíše. Už nepřinesou Hospodinu úlitbu vína, nebudou mu příjemné jejich obětní hody, stanou se jim chlebem zármutku. Všichni, kdo ho jedí, se poskvrní, kdo se živí jejich chlebem, nesmí vstoupit do Hospodinova domu. Co chcete připravit pro slavnostní den, pro sváteční den Hospodinův? Neboť i když vyjdou ze zhouby, sebere je Egypt, Memphis je pohřbí. Jejich převzácné stříbro podědí bodláčí, v jejich stanech se rozroste trní. 9. kapitola Ozeáše, verše 4 až 6. Zajetí Izraele bylo ještě něco jiného, než když v nedávno minulé době lidé odcházeli do emigrace. Většinu lidí svírá v emigraci jakýsi stesk po domově. Zůstává jim pocit, že jsou cizinci. Ale Izraelci v emigraci byli vzdáleni od svého Boha. Základním darem, který Pán Bůh dal svému lidu, byla zaslíbená země. A později tam stál také chrám, kde mohly být přinášeny oběti a kde se lidé setkávali se svými kněžími, kteří byli jejich učiteli, koneckonců i zdravotníky a životními rádci. Tato země byla prvním výrazem Božího požehnání. Představa vystěhování ze zaslíbené země byla především spojena s koncem bohoslužby. Teprve Judejci v Babyloně se pomalu učí chápat, že Boží království přesahuje území zaslíbené země. Pomalu se stávají namísto toho, co byli předtím, lidem země nebo lidem svého chrámu. Teď se stávají, nebo až budou v tom zajetí v Babyloně, tak se postupně stanou lidem knihy. Tak byl připravován prostor pro pozdější poselství Pána Ježíše Krista, který ukázal, že Boží království je víc než jen pozemská záležitost. Víc než jen záležitost chrámu, Jeruzaléma, Judska. Kristovo království totiž není z tohoto světa. Jan 18:36. A Ozeáš v 9. kapitole, verše 7 a 8 pokračuje: Přišly dny navštívení, přišly dny odvety, Izrael to pozná. Je prorok pošetilý, muž ducha je potřeštěnec? To pro svou velkou nepravost, pro velkou nevraživost. Ten, kdo spolu s mým Bohem hlídá Efraima, je prorok. Na všech jeho cestách je čihařské osidlo, v domě jeho Boha nevraživost. Blíží se tedy čas Božího soudu. Až přijde, bude to všem jasné. Všichni to poznají, protože Boží soud se dotkne jejich vlastních životů. Jak reaguje Ozeášovo okolí na takovou zvěst? Z prorokových otázek rozumíme, že ho národ označil za blázna, možná za fanatika. Nebyli schopni, nebo spíš ochotni, přijmout jeho poselství. Nevěřili, že je skutečně poslem nejvyššího Boha. Vytýkali mu jeho hřích a špatný vztah k vlastnímu národu. Mluvili o nevraživosti. Hlas skutečných božích proroků bývá veden láskou. Jako odpověď ovšem takový skutečný boží prorok může slyšet i obžalobu nebo pomluvu, nebo projevy nenávisti. Boží slovo v ústech proroka se někdy zdá být příliš tvrdé. Neochota posluchačů přijmout Boží napomenutí se pak vrací na hlavu proroka. Ozeáš je osočován a nenáviděn. Pán Bůh ho pověřil stráží izraelského lidu, ale tento lid se ho snaží chytit, obvinit, zničit. Ozeáš miluje nevěrnou ženu i nevěrný lid. Zabředli hluboko, propadli zkáze jako za dnů Gibeje. V 9. verši 9. kapitoly píše Ozeáš. A pak ještě na jejich nepravost Bůh pamatuje, strestá je za jejich hříchy. Co se odehrálo v Gibeji, že se tyto dny stávají Ozeášovým obrazem zkázy? V Gibeji kdysi zhřešili někteří příslušníci kmene Benjamín, když se dopustili těžkého násilí na jednom lévíci a na jeho hostu. Soudců 19. kapitola. Pán Bůh na hříchy nezapomíná. Buď je trestá, nebo je odpouští. Ani odpuštění není jednoduchým nepotrestáním. Odpuštění hříchů je možné před Pánem Bohem jenom díky oběti. Skutečné odpuštění hříchu je možné jen díky oběti. Oběti Pána Ježíše Krista, který vytrpěl trest za všechny hříchy všech lidí ve všech dobách. Jak hrozny na poušti našel jsem Izraele, jak první plody fíkovníku, ty nejranější, spatřil jsem vaše otce. Oni však odešli za Bál Peorem, zasvětili se té ohavě a stali se ohyzdami jako jejich miláček. 10. verš 9. kapitoly Ozeáše. Obraz vinné révy a fíku je v Bibli často používán pro Izraele. Připomínka pouště nás vrací do doby, kdy si Hospodin tento svůj lid na poušti formoval, kdy ho utvářel cestou z egyptského otroctví do zaslíbené země. Na poušti ovšem nebývá nalezáno víno ani fíky. Právě tak neobvyklé a zázračné je setkání svatého Hospodina s hříšným člověkem. Je projevem nesmírné Boží milosti, že takovéto setkání není jen pohádkou, ale skutečností. Izrael se ale svému Bohu neustále odcizoval už během putování pouští. Když přišli na území Moábců, podlehli svůdnému kultu Bál Peora. V době Ozeášově uctívali celou řadu dalších pohanských božstev. Hospodina postavili naroveň těm nejrůznějším bůžkům Orientu. Efraimova sláva odlétne jako ptáče, nebudou plodit ani rodit, ani neotěhotní. 11. verš v 9. kapitole. Severní Izrael, tady znovu nazývaný jménem Efraim, měl svou slávu, která byla postavena na ekonomických a politických úspěších vlády jeho panovníků. Člověk snadno propadne dojmu, že stabilita jeho společenských struktur je něco pevného, něco, na co se dá spolehnout. Boží pohled je ovšem jiný. Pán Bůh dobře ví, jak pomíjivá je všechna lidská snaha o spravedlnost. Stačí jen velmi málo a lidské dílo je prostě pryč. Stačí okamžik. Když se to vezme v historii, stačí pár let, někdy pár měsíců a věci se radikálně změní. A řekněme, že třeba pak je nutno všechno budovat od začátku, anebo dlouho trvá, než dojde k nějaké změně. Pouhý pohled na 20. století a na vývoj naší země, politické stability a struktury naší země dává jasně najevo, že změny jsou možné a že mohou být velmi radikální, někdy velmi rychlé. I sláva Efraimova zmizela jako ranní mlha nad řekou. Izrael, který si ekonomicky vedl dobře, se otevírá pohanským kultům plodnosti. V těchto představách byla vysoko ceněna plodnost, tedy plodnost země, plodnost stát i plodnost člověka. Ozeáš ukazuje, že právě v tomto bodě pohanské naděje zklamou. Nikdo nemůže být dárcem života, jenom sám Hospodin. I kdyby své syny odchovali, připravím je o ně, žádný nezůstane. Běda i jim, běda až od nich odstoupím. 12. verš v 9. kapitole. Hojnost potomstva byla pro Izraele nejenom hodnota, které si cení i všechny ostatní národy. Pro Izraele znamenali děti i naplnění Božího slibu, který Hospodin kdysi dal praotci Abrahamovi. Součástí Boží smlouvy s lidem Izraele, tedy s potomstvem Abrahama, byl slib daru zaslíbené země a slib hojného potomstva. Abrahamův rod měl být početný jako písek na mořském břehu a jako hvězdy na obloze. Jestliže ale lid svým jednáním ruší, rozbíjí svazek Boží smlouvy, přichází na zmar i Boží sliby. Sám Hospodin je o jejich potomstvo připraví, takže vlastně Boží sliby jsou teď v ohrožení kvůli hříchu Izraele. Přátelé, slovo, které si tu čteme, je v naší době už naplněným proroctvím. A tak když čteme tento text, když čteme starozákonní proroctví a můžeme si dohledat ať už v samotném písmu nebo v historii, naplnění těchto proroctví je to pro nás jenom svědectvím o tom, že Boží slovo prostě platí. Kéž bychom principy, které tady vidíme, mohli aplikovat i do svého vlastního života, do svého rozhodování, možná do svého vlivu, který máme ať už ve společenství křesťanů, anebo konec konců kdekoliv jinde, aby naše klíčové hodnoty odpovídaly tomu, co stojí za to před Boží tváří. My se v tuto chvíli musíme s vámi rozloučit. Bůh vám žehnej.